Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Путін спадзяецца, што Расія, Беларусь і Казахстан увядуць адзіную валюту пасля фармавання еўразійскага звязу. Беларускія праваабаронцы абвясцілі збор сродкаў, каб дапамагчы палітвязню Алесю Беляскаму сплаціць 575 мільёнаў рублёў. Каталіцкі касцёл адкрывае беларускамоўнае радыё Марыя.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 21 гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч, сёння ў свеце. Звяз еўрапейскіх студэнтаў заклікае еўрапейскія дзяржавы заблякаваць уваход Беларусі ў еўрапейскую прастору вышэйшай адукацыі з прычыны ўціску студэнцкага і акадэмічнага жыцця ў краіне. Нават калі Беларусі адпавядае фармальным патрабаванням сяброўства, яна не павінна стаць часткай гэтай прасторы, паколькі ў Беларусі няма акадэмічнай свабоды, заявіў старшыня звязу еўрапейскіх студэнтаў. Алан Пол у інтэрв'ю інтэрнэтнаму рэсурсу EU Observer. Працягваем навіны. Пасля запуску адзінай эканамічнай прасторы можна прыступаць да фармавання еўразійскага звязу і ўвядзення адзінай валюты. Пра гэта заявіў сёння прэм'ер-міністр Расіі, кандыдат на прэзідэнта гэтай краіны Уладзімір Пуцін падчас традыцыйных адказаў у прамым эфіры на пытанні расійскіх грамадзян. Пры гэтым ён заявіў, што еўразійская інтэграцыя не з'яўляецца спробай адраджэння Савецкага Саюзу, паколькі прадугледжвае захаванне палітычнай незалежнасці яе членаў. Еўрапейскі звяз выказаў занепакоенасць паведамленнямі аб парушэннях і фальшаваннях на нядаўніх парламенцкіх выбарах у Расіі. Выступаючы на прэсавай канферэнцыі ў Брусэлі пасля завяршэння саміту Еўразвяз Расія, старшыня Еўрапейскай рады Герман Ван Ромпэй заявіў таксама аб занепакоенасці лёсам затрыманых у Расіі ўдзельнікаў пратэстаў. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў са свайго боку выказаў гатовасць сваёй краіны інвеставаць у пераадоленне пазыковага крызісу ў еўразоне, але пра якую канкрэтна суму ідзе гаворка, ён не ўдакладніў. Аднак у кулюарах саміту памочнік Мядзведзева па эканоміцы Аркадзій Дваркович пацвердзіў ранейшае абяцанне Масквы выдзеліць еўразоне праз міжнародны валютны фонд прынамсі 10 мільярдаў даляраў. Як паведамлялася загадзя на сённяшняй сустрэчы ў Брусэлі, таксама планавалася абмеркаваць супрацоўніцтва ў галіне энергетыкі, падрыхтоўку пераходу да бязвізавага рэжыму паміж Расіяй і Еўразвязам, а таксама ўступленне Расіі ў сусветную гандлёвую арганізацыю. Сёння ў Жэневе стартуе трохдзённая міністэрская канферэнцыя сусветнай гандлёвай арганізацыі, на якой, як чакаецца, будзе абвешчана аб далучэнні да яе Расіі. Членства Расіі набудзе юрыдычную моц, калі гэты крок будзе ўхвалены расійскай дзяржаўнай думай. Камандаванне сырыйскай арміі аддавала наўпроставыя загады расстрэльваць удзельнікаў акцыяў пратэсту, якія патрабуюць адстаўкі прэзідэнта Сырыі Башара Асада. Пра гэта гаворыцца ў абнародаваным сёння дакладзе міжнароднай праваабарончай арганізацыі Human Rights Watch. Даклад грунтуецца на інтэрв'ю з дзясяткамі супрацоўнікаў арміі і спецслужбаў, якія перайшлі на бок пратэстоўцаў. Паводле іх слоў, кіраўніцтва спецслужбаў таксама аддавала загады аб катаваннях затрыманых і зняволеных. Паводле Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў за 9 месяцаў супрацьстаяння ў Сырыі загінулі 5 тысяч чалавек. Прэзідэнт Асад адмаўляе, што даваў загады аб здушэнні дэманстрацыяў. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў прыблізна.